바로바로 곱스라디오 다위수프레바. 몽케살마비트 드레스 엑시 마르디에 꼬이라. 트빌리시 스트로이 트라마츠 아제위즈갭트 가다체마사 아칼리암바비스 가모쇼빗 마스 마리암 기아우렐리 가가츠노브트. 저토한델이 타와리 아칼리암바비 모글렛. 리비아시 타우로바 아츠하뎁스 람데디메 칼락시 미암보헤비 스다마르츠헤비 셰사헤프. 카불시 아소빗 아다미안마 프로테스티 가모트과 나토 사헤로 이리시 셰데갓 바우쇼비스 다후부이스 가모. 에스토네치 사파르헤멘토 아르초네비 이마르테바. 가다이촐라 루시 우프레바 담츠웰리 갈리나 코쇼브니코바. 아흐라 에스다 스화 아칼리 암바비 우프로 브츠랏. 리비스 대다칼 트리폴리시 꾸이라스 딜릿 스롤라이스모다 람데니메 라이온시 마초리스 리비스 리더 무아마르 가다피스 레지덴시이스 마흐로블랏. 오피시알우리 피레비스 간츠하다빗 이스로드넨 가다피스 몸크레비 롬레빗 제임옵덴 마티 간츠하다빗 타로비스 샤레비스 미에르 칼악 라스 라눕세 콘트롤리스 아흐트게나스. 라스 라눕스 롬엘 센트랄우르 ლიბიაში მდებარეობს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს როგორც ნავთობ მრეწველობის ერთ-ერთ ცენტრს. მაგრამ მიამბოხები ირწმუნებიან, რომ ისინი აკონტროლებენ ამ ქალაქს. ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობს რას ლანუფის მახლობლად მდებარე ბინჯავაჩი, რომელსაც მიამბოხები განიხილავენ სტრატეგიულ პოზიციად კადაფის მომხრეებისთვის მნიშვნელოვან ქალაქ სირტეზე იერიშისთვის. ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზია როგორც იუწყება, კადაფის ძალებმა მიამბოხები უკუაგდეს აღმოსავლეთ ლიბიაში მათ მთავარ დასახლდენ ქალაქ ბენღაზიმდე. ამ ინფორმაციას დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ, ხოლო ოპოზიციონერები ამტკიცებენ, რომ ბენღაზი და რას ლანუფი მათ ხელშია. ასობით ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც ორი კვირისწინ ლიბიაში დაპირისპირება დაიწყო. შიშობენ, რომ ბრძოლები გადაიზრდება სამოქალაქო ომში, რომელმაც შესაძლოა თვეები გასტანოს. ბრიტანეთის სადაცვის სამინისტრო არც ადასტურებს და არც უარყოფს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მისი სპეც დანიშნულები შენაერთების ერთ-ერთი რასმი დააკავეს ლიბიელმა მეამბოხეებმა. ბრიტანეთის გაზეთ Sunday Times-ის ცნობით, 8 ჯარისკაცი მეამბოხეების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე გახვა ბრიტანელ დიპლომატს, რომლის მიზანიც იყო ლიბიის ლიდერის მოწინააღმდეგეებთან კონტაქტის დამყარება. გაზეთის ცნობით, მეამბოხეებმა ბრიტანელი სამხედროები შეიპყრეს და ახლა ისინი დაკავებული ხართ ქალაქ ბენღაზიში. ნათელი არ არის მათთან ერთად თუ არა დიპლომატი, რომლის ვინაობასაც სტატიაში არ ამხელენ. ავღანეთში 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციაში. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. ქაბულში ასობით ადამიანმა პროტესტი გამოთქვა 2 მარტს ნატო საჰაერო იერიშის შედეგად 9 ბავშვის დაღუპვის გამო. იერიში აღმოსავლეთში მდებარე კუნარის პროვინციაში განხორციელდა, როცა ბავშვები ფიჩხს აგროვებდნენ. სიკვდილი ამერიკას იძახდნენ დემონსტრანტები, რომლებმაც ქალაქის სენში ჩაიარეს დაღუპული ბავშვების სურათებით. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტს უთხრა დემონსტრაციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ასადამ, დასავლეთის მთავრობები სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ ამ ტრაგედიას. სოფლიო მოწმეა, ვინ დაიღუპა ნატოს ოპერაციის შედეგად, მაგრამ ის სათანადო ყურადღებას არ იჩენს. ჩვენ გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ამ საკითხზე, განაცხადა დემონსტრაციის მონაწილე. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერმა საერთაშორისო ძალებმა, რომელთაც ნატო სარდლობს, ბოდიში მოიხადა ინციდენტის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყში 6 ადამიანი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭრა სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ბასრაში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ბასრის პროვინციის საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით, იერიში მიმართული იყო გზაზე მიმავალი ამერიკული სამხედრო ბადრაგის წინააღმდეგ, მაგრამ აფეთქდა სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც ერაყელი სამოქალაქო პირები ისხდნენ. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ესტონეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ასეთ ადგილიან პარლამენტში მოსახვედრად იბრძვის 789 კანდიდატი. ვარაუდობენ, რომ გამარჯვებას მოიპოვებს პრემიერ-მინისტრ ანდრუს ანსიპის მემარჩვენე ცენტრისტული კოალიცია და შესაბამისად ის დარჩება ხელისუფლებას ხელისუფლების სათავეში. იანვარში ესტონეთი ევროზონას შეუერთდა. და ბოლოს გარდაიცვალა რუსი უფლებადამცველი რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტივისტი გალინა კოჟევნიკოვა. კოჟევნიკოვა იყო საინფორმაციო ანალიტიკურ ცენტრ სოვას დირექტორის მოადგილე და დიდი დამსახურება მიუძღვის რასიზმით მოტივირებული მკვლელობების და თავდასხმების ხშირ შემთხვევაში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებიდან ჩასული მიგრანტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის შესახებ სანდო მონაცემების შეგროვებაში. კოჟევნიკოვა 36 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თბილისში საღამოს 6 საათი და 6 წუთი სრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ახალი ეტაპის დაწყება ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაში. ძალაში შევიდა სავიზო რეჟიმის გამარტივების და რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულება.
გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ამ ეტაპზე რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეები ისარგებლებენ. 12 კატეგორია ვიზის მოსაკრებელ საერთო დარგადაიხდის. დანარჩენებისთვის კი სავიზო მოსაკრებელი 60-ის ნაცვლად 95 ევრომდე შემცირდება.
შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სამხედრო პროგრამას და მოისმენთ ასევე ყოველგვირეულ რუბრიკას თავისუფლების თხილურებს. ამ კვირაში სათხილურო ჩანაწერებს ჩვენი რადიოს თხოვნით აკეთებდა გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე.
ქართულ მედიაში მომრავლდა სიუჟეტები, სადაც უხეშად ირღვევა ეთიკის სტანდარტები ბავშვებთან მიმართებით. სტერეოტიპები, სენსაციური და სკანდალური კუთხით მოვლენების გაშუქება, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ვინაობის იდენტიფიცირება. მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომლებსაც დღეს ქართულ მედიაში ხვდებით.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში მოგითხრობთ მიხაი ზიჩის გამოფენაზე.
ეს არის ზიჩის სეული, ვეფხისტაუსის ილუსტრაციები, მოგეხსენებათ თავიდან ზიჩის შეუკვეთეს 14 ილუსტრაცია, მაგრამ მან შეასრულა 34. 34-ვე ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც და წარმოგიდგენთ ბაჩანა ბრეგვაძის წიგნს, რომელიც გამომცემლობა ინტელექტმა გამოაქვეყნა.
გიზენდობა მკითხოს მთლიანად. დანენდობა არა ხაზგასმით რა. მოკეთ შენ წაიკითხე, როგორც გინდა ისე გაიგე. თუ გინდა სულნო გაიგე. და აი ამ დამოკიდებულებითაც ფიქრობ არის მომხიბლელი კითხვისთვის. არც არ გახვევს თავზე.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სავიზო რეჟიმის გამარტივება ევროკავშირის წევრებთან, ცილისწამების ახალი ტალღა რუსეთიდან და რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჟენევაში. გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან ამბებს ნონა მჭედლიშვილი მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის ბოლოს ჟენევაში ქართულ-რუსული მოლაპარაკებების 15 რაუნდი წინა რაუნდების მსგავსად უშედეგო დასრულდა. რუსეთის ფედერაცია კვლავ უარს ამბობს ხელი მოაწეროს საქართველოსთან თავდაუსხმელობის ხელშეკრულებას და საერთაშორისო დამკვირვებლები ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე დაუშვას. რუსეთის მიერ უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმების დაბლოკვის მიუხედავად ქართული მხარე იმედს იტოვებს, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდებში პროგრესის მიღწევა შესაძლებელი იქნება, თუმცა ერთი პირობით.
შენები გახსოვთ, რომ ქართავს დამარე პოზიციიდან გამომდინარე, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციიდან გამომდინარე და მონობრივია ჩვენი მოქმედებები ჩვენი პოზიციიდან გამომდინარე, შანსი იმისა, რომ აი ამ საკითხებზე იყოს პრობლემები არსებობს, თუ ბუნებრივია რუსეთის მხრიდან იქნება კონსტიტუციური დამოკიდებულება. იგი რომ წინა ამის შემთხვევაში იმ დამოკიდებულების გაძლიერება რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს, ხოლმე ეს პროგრესი ვერ დაფიქსირდება.
უთხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორმა სერგი კაპანაძემ. თუმცა მაშინ, როდესაც რუსეთი არაპირებს საქართველოს ძალის გამოუყენებლობის გარანტია მისცეს და თავდაუსხმელობის ხელშეკრულების მხარეება და რა თბილისსა და მოსკოვს, არამედ თბილისსა და სოხუმს და თბილისსა და ცხინვალს ასახელებს, ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის რუსეთში მომავალ კვირაში დაგეგმილი ვიზიტის განმავლობაში განხილვის ერთ-ერთი საკითხი რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება იქნება. კერძოდ, 4 მარტს პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოსი რუსეთისა და ევრაზიის საკითხების კურატორმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა მოსკოვსაც და თბილისსაც მკაფიოდ განუმარტა, რომ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის. თუმცა აქვე მაკფოლი დასძენს, რომ საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე ორმხრივი საკითხია, რაშიც ვაშინგტონი არ ერევა. გასულ კვირაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები კიდევ ერთი არასასიამოვნო კონტექსტით გახდა მსჯელობის საგანი. საქმე ეხება რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრ ტოშინის ინტერვიუს, რომელიც 1 მარტს როსისკაია გაზეტაში გამოქვეყნდა. ამ ინტერვიუში ალექსანდრ ტოშინი მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად საქართველოს ხელისუფლებას ასახელებს.
როდესაც ასეთი სრულიად უხეშად თქვა ციდან მოტანილი განცხადებების საჯარო პირების მიერ გაცხადება ხდება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ სპეცსამსახურებზე, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად უფრო მეტად გაწაფული არიან მეზობელი ქვეყნების სუვერენულ ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობით, რაც განსხვავებით ამ განცხადებისგან დასაბუთებულად და მტკიცებულებების საფუძველზე არსებობს და შეიძლება რომ ხელი დაედოს. რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ განცხადების მიღმა უნდა დავინახოთ პეროთ უფრო სერიოზული ჩანაფიქრი, ვიდრე მხოლოდ ერთი პირის მიერ მიცემული ინტერვიუ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტორშინის ეს განცხადება მიზანმიმართულ პროვოკაციად შეაფასა. მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ კი განაცხადა, რომ ეს პროვოკაცია აუცილებლად უნდა გახდეს საერთაშორისო მსჯელობის საგანი. მსჯელობის საგანი, თუ შეიძლება ითქვას, გასულ კვირაში ორი საერთაშორისო ანგარიში გახდა, ორივე ნარკოთემაზე. გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ნარკოტიკების წარმოების გავრცელებისა და მათზე კონტროლის მექანიზმების 2010 წლის მდგომარეობა ასახული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში კი 2011 წელს ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლს შეეხება. საქართველოსთან დაკავშირებით პირველ ანგარიში გაერო რეკომენდაციას იძლევა დროულად შეიქმნას დაბალანსებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკა. მეორე ანგარიში კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიუთითებს, რომ საქართველო ნარკოტიკების ტრანზიტის ერთ-ერთი კორიდორია. მიმოხილვის ავტორების შეფასებით, ნარკოტრანზიტის ეფექტური გზა შესაძლოა გადიოდეს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს.
საფრთხე გაცნობიერებული იყო წლების მანძილზე. როგორც ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ლოგიკიდან ყოველთვის ამაზე აი ეს ხმამაღლა არამახვილებულ ყურადღებას, თუმცა ქართული მხარე ამაზე მუდმივად საუბრობს, რომ ეს არის შავი ხვრელი, რომ აქ ნარკოტრაფიკინგის საინტერესო ბაზები შეიძლება იყოს. ამაზე ხმამაღლა საუბარი რაც მეტი იქნება და უფრო ვთქვათ, გავლენიანი ტრიბუნებიდან თუ ინსტიტუტებიდან მით უფრო დაიძრება ამ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესი. პრობლემის სისტემური გადაწყვეტა არის მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის გავრცელებაში ამ ტერიტორიებზე.
საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი ამ ტერიტორიებზე საერთაშორისო სამართლის გავრცელების საშუალებას ტერიტორიების დეოკუპაციაში ხედავს. საერთაშორისო მონიტორების შეშვებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამჯერად იგი უკვე ნარკოტრანზიტის აღმოფხვრის მიზნით ითხოვს. ანგარიშის ავტორები საქართველოში ნარკოტიკების შემოსვლის საფრთხეს ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებაშიც ხედავენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები არსებობს. სავიზო რეჟიმის გამარტივება ამჯერად კი ევროკავშირის ქვეყნებთან გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად იქცა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ფრანსუა მასულიე სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმებისა და რეადმისიის ხელშეკრულების რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს ამახვილებს ყურადღებას.
The first one is the political one.
პირველი ეს არის პოლიტიკური მხარე, გამოყოფდი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რაც მართალია არნიშნავს ევროკავშირის წევრობას, მაგრამ გულისხმობს ძალიან ღრმა და ყოვლისმომცველ თანამშრომლობას ევროკავშირის ქვეყნებთან. მეორე კომპონენტი არის ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების გამყარება, რაც თქვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. წლის ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქ საქართველოსათვის ღია იქნება ევროკავშირის ბაზარი, უდიდესი ბაზარი მსოფლიოში. ხოლო გამარტივებული სავიზო მიმოსვლის და რეადმისიის ხელშეკრულებები კი გაუმარტივებს მგზავრობასთან დაკავშირებულ პროცედურებს მათ, ვინც კანონიერად მგზავრობს ევროკავშირის ქვეყნებში და პირიქით. ჩვენ გვინდა ეს პროცედურები გართულდეს არალეგალურად წასვლის მსურველი მიგრანტებისათვის.
განაცხადა ფრანსუა მასოლიან 1 მარტს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ამ ეტაპზე რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეები ისარგებლებენ. მათ შორის არიან ჟურნალისტები, სტუდენტები, პენსიონერები და ბიზნესმენები. 12 კატეგორია ვიზის მოსაკრებელ საერთოდ არ გადაიხდის. დანარჩენებისთვის კი სავიზო მოსაკრებელი 60-ის ნაცვლად 95 ევრომდე შემცირდება. ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1 მარტიდან შევიდა ძალაში. გაზაფხული ქართული ოპოზიციის ერთ ნაწილში კი რევოლუციის წინადგრძნობით დადგა. ხელისუფლების შეცვლასა და საპროტესტო აქციების განახლებაზე გასულ სამუშაო კვირაში ღია განცხადებებიც გაკეთდა. განსაკუთრებული სიმკვეთრით გამოირჩევიან პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და ქართული პარტიის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე.
ძალიან მალე, ისე როგორც დღეს, კაიროს ზონდერები უყურებდნენ პუშკინს, რა ხდებოდა მათ თავს და რა განცხადებებს აკეთებდა მსოფლიო, ზუსტად იგივე იქნება. ძალიან მალე. ზაფხულში დავარ ყველა ერთად.
ასეთ ფონზე გასულ კვირაში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ოპოზიციას ტრადიციულად კიდევ ერთხელ შესთავაზა თანამშრომლობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით ვაგრძელებთ. როცა ჯარს დანაკარგები აქვს, მას საზოგადოების დახმარება, თანადგომა და გამხნევება სჭირდება. ქართულმა არმიამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში მოკლული სახით 4 მეომარი დაკარგა, დაიჭრა 10 მეტი, მაგრამ საზოგადოების ფართოფენებისთვის არმია უცხო ხდება. ამ შეფასებას გამოთქვამს ჩვენი სამხედრო ექსპერტი კობალი კლიკაძე, რომლის აზრითაც არმიის ხელმძღვანელობის მკაცრად კარჩაკეტილმა პოლიტიკამ ის შედეგი გამოიღო, რომ საზოგადოებას არმიის პრობლემების მიმართ იდენტიფი ინდიფერენტულობა დასჩემდა. ქართული ჯარის ბოლო დანაკარგს და საზოგადოების გაუცხოებას ეცხნება დღეს კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
საპატიო ყარაული, კუბოზე გადაფარებული საქართველოს 5-ჯვრიანი დროშა, 3 გასულა ჰაერში და სახელმწიფო ჰიმნი. ასე დაკრძალეს პირველმაც მშობლიურ სოფელ ციხესულურში კაპრალი გიორგი ავალიანი, რომელიც ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს 22 თებერვალს დაიღუპა. ვანის რაიონის სოფელ ციხესულურში ქართველ კაპრალს უამრავი ადამიანი გამოეთხოვა. მათ შორის იყო სამხედრო ჟურნალისტი ზვიად თხელიძე, რომელიც დაკრძალვის დროს რადიო თავისუფლების მსმენელებს პირდაპირ ეთერში უყვებოდა დაკრძალვის პროცესის შესახებ.
ხლა ამ წუთას ჩვენ ციხესულორის სასაფლაოზე ვარ. აი ამ წუთას მოსვენის გიორგი ავალიანის ხედა სასულე ორკესტრის თავდაცვის სამინისტროს საპატიო ყარაული იდგა მის ხედართან, შემდეგ ამოიყვანეს და აქ არის ადამიანები, რომლებიც საპატიო გასროლას მოახდენენ მის მიწაში. ჩვენი უნდა გესმოდეთ, უნდა გესმოდეთ ახლა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოს ცენტრალურ არხებს, რომლებიც ტრადიციულად დიდ ადგილს უთმობენ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე მომხდარ საზარელ მკვლელობებსა თუ მსხვერპლით დასრულებულ არასწორ მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებებში, არ უჩვენებიათ არც ჯარისკაცის ჩამოსვენება ავღანეთიდან და არც მისი მხედრული პატივით დაკრძალვა, რისი ჩვენება არც შიდა კანონით იკრძალება და არც საერთაშორისო ვალდებულებებით. პარადოქსულია, რომ კაპრალ გიორგი ავალიანის დაკრძალვის კადრები და ინფორმაცია არდევს სამხედრო უწყების ოფიციალურ საიტზე, რომელიც ვალდებულია ქრონოლოგიურად აღნუსხოს და ისტორიას შემოუნახოს ყველა მნიშვნელოვანი სამხედრო მოვლენა თუ ფაქტი. სამაგიეროდ, ზუსტად მეორე დღეს ფართოდ გაშუქდა საქართველოს პრეზიდენტის ვარჯიში თავდაცვის სამინისტროს სპეცდანიშნულების ნაწილში დახურულ სამხედრო ობიექტზე, სადაც მოგვიანებით ჯარისკაცული ტრაპეზის დროს ქვეყნის მთავარსარდალმა პირველი კომენტარი გააკეთა ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვაზე.
ჩვენ ყავდა სხვერპლი ავღანეთში, ბოლო ჩვენი მებრძოლი ვანში გუშინდავასაფლავეთ, როგორც იცით, ვინც იქ ბოლოს დაიღუპა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ შეიარაღებული ძალებისთვის ყველა ესეთი დანაკარგი და ესეთი დანაკარგი ქვეყნისთვის, შეიარაღებული ძალებისთვის უნდა იყოს საწინდარი უფრო მეტი გაძლიერების, უფრო მეტი სულისკვეთების და საბოლოოდ ჩვენ ყველანი ერთ საქმეს მომსახურებით.
კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტი შეარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალია და მას არათუ უფლება აქვს, არამედ ვალდებულია დაათვალიეროს სამხედრო ნაწილები, შეხვდეს პირად შემადგენლობას, უშუალოდ დაელაპარაკოს ჯარისკაცებს და გაამხნეოს სამხედრო ფორმიანი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან რთულ პერიოდში უწევთ საკუთარი მისიის შესრულება. მაგრამ პრეზიდენტის გამხნევება სჭირდებათ არამხოლოდ მწყობში მყოფ ჯარისკაცებს, არამედ დაღუპული ჯარისკაცების მშობლებსაც. სჭირდებოდა კერძოდ გიორგი ავალიანის დედას, რომელმაც დიდი დარდისაგან თქვა ის, რის გამოც არის კიდეც ალბათ აკრძალული ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების დაკრძალვის ცერემონიის გაშუქება.
ქართველი ჯარისკაცი უნდა ემსახუროს მის ქვეყანას დედიკო. არა შინა, ყველამ დაიცვას მისი ქვეყანა.
დამოუკიდებელი სტუდია GNS-ის საშუალებით კაპრალ გიორგი ავალიანის დედის ეს სიტყვები ბევრმა ადამიანმა მოისმინა საქართველოში. სავარაუდოდ იმავე სიტყვებს ეტყოდა გამწარებული დედა ქვეყნის მთავარსარდალსაც და შესაძლოა ეთხოვა კიდეც სააკაშვილისათვის, მალე გამოიყვანა ქართული დანაყოფი ავღანეთიდან, რათა მისი ტკივილი სხვა ქართველმა დედებმაც არ გაიზიარონ. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი ციხესულორში დაკრძალვის ცერემონიაზე სამძიმრის სათქმელად არ ჩასულა. თუმცა სხვა დედების გასაგონად მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი სიტყვები თქვა.
და არ უნდა შეხედეთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეშოთ ამ ყველაფერს. ჩვენი საქმე არის სამართლიანი, ეს ყველა მოწესრიგება.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 2 მარტს თავდაცვის სამინისტროს სპეცდანიშნულების ნაწილში ყოფნის დროს.
ეს იყო კობალი ლიკლიკაძის ოკროული სამხედრო პროგრამა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისში 18 საათი და 20 წუთია. ახლა გთავაზობთ ოკროულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გასულკურის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე.
კვირა 27 თებერვალი. დღიურები არასოდეს დამიწერია მეთქი, რომ ვთქვა არ ვიქნები მართალი. ბავშვობაში ვწერდი, ერთ დღეს კი ავდექი და დავხიე. ალბათ იმის შიშით ვინმეს რომ არ წაეკითხა, ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო. ახლა კი საჯარო დღიურს ვწერ და ეს თავადაც არ მჯერა. მოკლედ, თავისუფლების დღიურების ავტორთა რიგებს რომ შევუერთდი, ეს მთლიანად მარინა ვაშაყმაძის დამსახურება. ძალიან მიყვარს და უდიდეს პატივს ვცემ მას და რადიო თავისუფლებას. თუმცა იმას, რასაც ვწერ, დღიური ალბათ არ ეთქმის. ეს უბრალოდ ჩანახატი იქნება იმაზე, რასაც ვფიქრობ და რაც ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდება ჩემს თვალსაწიერში. რა თქმა უნდა, ის რაც საჯარო სივრცისთვის იქნება განკუთვნილი. მაშასე, ჩემი ერთი კვირა რადიო თავისუფლებასთან ერთად დაიწყო. პირველი ეს ამბავი კობას ვუთხარი. კობალი კლიკაძე ჩემი მეგობარია და რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში მუშაობს. ის და მისი მეუღლე ლელა ძალიან მენატრებიან. ზაფხულში კი ვიყავი მათთან პრაღაში, მაგრამ წელიწადში ერთხელ უახლოეს ადამიანებთან სტუმრობა საკმარისი ნამდვილად არაა. თუმცა ბედნიერი ვარ იმით, რომ არაჩვეულებრივი მეგობრები მყავს და კომუნიკაციის თანამედროვე მიღწევების წყალობით მათ ხშირად ვესაუბრები. კვირა დღეს სასიამოვნო განწყობაზე მაყენებს. შემიძლია დილას ადრე არავდგე, რაც ძალიან არ მიყვარს. ვისვენებ, ვკითხულობ ან მუსიკას ვუსმენ. თან წინა ღამით თოვლი მოვიდა და გარეთ გასვლის ხასიათზე სულაც არა ვარ. არ მიყვარს თოვლი, განსაკუთრებით კი თბილისში. მოკლედ, კვირას კითხვისთვის ვიცლი და პრუსტის დაკარგული დროის ძიებაში ვეფლობი. ორშაბათი, 28 თებერვალი. სამსახურში ჩემი ყოველი დილა ყავით იწყება. ეს ჩემი დილის რიტუალია. მერე კი ჩვეულებრივი რუტინა, ელფოსთა წერილები, კვირის დაგეგმვა, შეხვედრები. წინა კვირა იმდენად დატვირთული იყო, რომ თითქმის გასული ვიყავი ოფისიდან და ამიტომაც ბევრი საქმე დამიგროვდა. იმეილი რომ არ არსებობდა, ნეტავ როგორ ვურთიერთობდით. ახლა ხომ მის გარეშე არსებობა ვერც კი წარმოგვიდგენია. უცნაურია, მაგრამ ჩემს გვერდით მჯდომ კოლეგასაც ხშირად ელექტრონული მიმოწერის საშუალებით ვესაუბრები. იანთაძეს უკაშვიდები და ჩვენი ერთობლივი ინიციატივის შესახებ საუბრობთ. ახალ პროექტს ვიწყებთ, რომლის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ბავშვთა საკითხების შესახებ მედია მონიტორინგია. სამწუხაროა, რომ ბოლო დროს ქართულ მედიაში მომრავლდა სიუჟეტები, სადაც უხეშად ირღვევა ეთიკის სტანდარტები ბავშვებთან მიმართებით. სტერეოტიპები, სენსაციური და სკანდალური კუთხით მოვლენების გაშუქება, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ვინაობის იდენტიფიცირება, მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომლებსაც დღეს ქართულ მედიაში ხვდებით. თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ გაუმჯობესება არ არის. მაგალითად, თუ ადრე საერთოდ არ ხდებოდა სამართალდამცავების მიერ დაკავებული არასრულწლოვნის კონფიდენციალობის დაცვა, ახლა ტელევიზიები ხშირად ფარავენ ბავშვის სახეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. და საერთოდ არ მესმის ჩვენ საზოგადოებაში სენსაცია და სკანდალი ნომერ პირველი მოვლენა, რატომ არის. ხშირად ვსაუბრობ ამ თემაზე მეგობრებსა და კოლეგებთან. არავის არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ყვითელი პრესა გაქრება და არ ირსებებს. ის ყველგან არსებობს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ჩვენთან ყველაფერს სიყვითლის ელფერი დაჰკრავს და თითქმის არ არსებობს ალტერნატიული გადაცემები, სადაც საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების ანალიზი, განხილვა ამ თემებზე ძელობა იქნებოდა და მაყურებელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალებას მისცემდა. თუმცა კვლავ ბავშვებს დაუბრუნდათ. გასულ კვირას სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტთან ერთად გორსა და სიღნაღში ორი შეხვედრა ჰქონდა მედიაში ბავშვთა საკითხების გასუქების შესახებ, ადგილობრივი ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. შეხვედრები საინტერესო წარიმართა, ბევრი შეკითხვა დაგვისვეს და აქტიური დისკუსიაც იყო. აშკარა, რომ ინტერესი რეგიონალურ ჟურნალისტების მხრიდან ბავშვთა საკითხების გაშუქების სპეციფიკის შესახებ არსებობს და ეს ძალიან მახარებს. ხშირად სწორედ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები და ბავშვთა უფლებები ირღვევა მათი არცოდნის გამო და ეს გამოსწორებადია. თავარია გქონდეს სურვილი უფრო მეტი შევიტყოთ მათ შესახებ. სამშაბათი, 1 მარტი. უკვე გაზაფხულია, ამით მაინდამაინც არ ეტყობა, მაგრამ ზამთარი რომ უკან დარჩა ფაქტია. ყოველი გაზაფხული ახალი იმედებითა და სასიამოვნო ამბების მოლოდინით მავსებს. მგონია, რომ რაღაც კარგი მოხდება. ნახოთ. სამსახურში მივდივარ და ქუჩას ფეხით მიუყვები. თუმცა თბილისის ქუჩებში ფეხით სიარული ცალკე ამბავია და ხშირად არც თუ სასიამოვნო. სულ თავდახრილმა უნდა იარო, რომ ან ორმოში არ ჩავარდე, ან ვიღაცის ნაფურთხს არ დაადგა ფეხი. ამ დროს კი შეიძლება დიდი სისწრაფით მომავალი მანქანა წამოგეწიოს და თან გაბრაზებული მძღოლი აქეთ გიყვიროდეს. გზას რატომ არ მითმობო? ხო, კიდევ შეიძლება ნაგავით გადმოაგდოს მანქანიდან, ესეც თბილისის რეალობაა. მოკლედ, არაერთი მავნე ჩვევა და საქციელი გვაქვს, რომელიც უნდა შეიცვალოს, თუ გვინდა ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი გავხდეთ. ამისათვის კი კარგად გააზრებული და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული საკომუნიკაციო კამპანიაა საჭირო. სამწუხაროდ, ჩვენთან კომუნიკაციის ცნება მხოლოდ მედიასთან ურთიერთობით შემოიფარგლება. არადა ეს ხომ მთელი მეცნიერება და საზოგადოებრივი აზრისა და ქმედების შესწავლას, კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავებას, ადამიანების ქცევისა და დამოკიდებულების შეცვლას ითვალისწინებს. აუცილებელია საქართველოში კომუნიკაციის სერიოზული სკოლა შეიქმნას, რადგანაც სოციალური ტრანსფორმაცია სწორედაც რომ გჭირდება. სამსახურში როგორც იქნა მივაღწია. ახალი პროექტის კომუნიკაციის სტრატეგიაზე ვფიქრობ, რომელიც ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას ისახავს მიზნად. რეფორმის ფარგლებში ბევრი რამ გაკეთდა და UNICEF-ის აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესში. თუ სულ 5-ოდე წლის წინ ბავშვთა სახლებში 5000 ბავშვი იყო, ახლა მათი რიცხვი 1200-ამდე შემცირდა და ეს ძალიან კარგია. ბავშვები ოჯახებში უნდა იზრდებოდნენ და არა ბავშვთა სახლებში. ოთხშაბათი, 2 მარტი. ისევ წვიმს, უბრალოდ წვიმიანი თოვლია. მზე თუ არა, ცუდხასიათზე ვდგები. დღეს სოციალური მედიის სახელმძღვანელოს პრეზენტაციაზე ვიყავი. სოციალური მედია კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა და უკვე სერიოზულ კონკურენციას უწევს ტრადიციულ მედიას. სოციალური მედია საზოგადოების აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობს, როცა ყველა შეუძლია თავად შექმნას მედია პროდუქტი, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება მოახდინოს და გავლენა იქონიოს მოვლენებზე. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს ყველაფერი, რაც მას ეხება. საინტერესო წიგნია და პრეზენტაციაც კარგი იყო. თუმცა სოციალური მედია ჯერ კიდევ ახალია ჩვენთან და არც სერიოზული სკოლა არსებობს. რეგიონალურ ოფისს ვთხოვე აპრილში დაგეგმილი შეხვედრის ფარგლებში სოციალური მედიის შესახებ ტრენინგიც გაითვალისწინო. ხუჩაბათი, 3 მარტი. დღეს როგორც იქნა ზემ გამოანათა და მეც კარხასიაძე ვარ. ხო მართლა, დედის დღეა, მეც მილოცავენ და ყვავილებსაც მჩუქნიან, თუმცა რატომ არ ვიცი. ალბათ იმ მოტივით, რომ ყველა ქალი დედაა პოტენციურად მაინც. მოკლედ, ამ დღეს ვერ აღვიქვამ და ამიტომაც სადღესასწაულო განწყობა არ მაქვს. თუმცა მოლოცვისათვის მადლობას ვიხდი, რა საგვარველია. სამსახურში ვარ. ყველა ისვენებს, მაგრამ ჩვენ ვმუშაობთ. დილა შეხვადრებით იწყება, ერთს მეორე მოსდევს და ალაგ-ალაგ თუ ვახერხებ კომპიუტერთან მისვლას და იმეილით კომუნიკაციას. თან ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხო ბავშვთა სიკვდილიანობაზე საქართველოში. ჩვენთანაც მოვიდნენ და ინტერვიუც ჩაწერეს ჩემს კოლეგებთან. მორიგი შეხვედრა. ერთმა ჩემმა უცხოელმა კოლეგამ საინტერესო პრეზენტაცია გააკეთა ერთ ოფისში მომუშავე ადამიანების განსხვავებულ ტიპაჟებზე. მოკლედ, შეუძლებელია ერთი და იგივე ადამიანი იყოს შემოქმედებითი და სტრატეგიული ხედვის მქონე და ამავე დროს დეტალებზე ორიენტირებული და საქმის შემსრულებელი. სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა კუთხითაა ძლიერი. ერთი სწორედაც რომ შემოქმედებითი ტიპაჟია და უფრო იდეების გენერირება და სტრატეგიული დაგეგმარება ეხერხება. მეორე კვლევასა და ანალიზშია ძლიერი. მესამე დეტალებზე ორიენტირებულია და საქმის აღსრულება გამოსდის კარგად. თავარია ამ ადამიანების ტიპაში სწორად განსაზღვრა, მათ შესაფერისი ადგილის შერჩევა, კარგი კოორდინირება და გუნდური მუშაობა. სულ უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია ადამიანების სამსახურში მიღებისას სწორედ ამ მეთოდებით ხელმძღვანელობს. შეხვედრის შემდეგ თანამშრომლები მეზობელ მდებარე ოფისში წავედით, რომელიც ბინაშია განთავსებული და ჩემმა კოლეგებმა არაჩვეულებრივი ღომი მოამზადეს. მე მხოლოდ დაგემოვნების ნაწილში მივიღე მონაწილეობა, რადგან სამზარეულოში ტრიალი არანაირად არ მეხერხება. არ მიყვარს ეს საქმე და ყველამ უკვე კარგა ხანია ხელი ჩაიქნია ჩემზე. ოჯახის წევრებიდან დაწყებული, მეგობრები დამთავრებული. არ მაწუხებენ და მეც მშვენივრად ვგრძნობ თავს დეგუსტატორის ამპლუაში. საღამო სკაიპში ლონდას ვესაუბრები ჩემს მეგობარს, რომელიც ლიბიაში მუშაობდა კონსულტანტად და ახლა თბილისშია, იქ მიმდინარე მოვლენების გამო. მაინტერესებს რა ხდება და ლონდას თავის იქაურ კოლეგებზე დაყრდნობით მიყვება ცხელ-ცხელ ამბებს. პარასკევი, 4 მარტი. ისევ სამსახური, თანამშრომლები ერთმანეთს ვუღიმით და კმაყოფილებით აღნიშნავთ, რომ დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შაბათ კვირა მოდის. დღიურის წერას განვაგრძობ და ყოველი დღის ბოლოს ფიქრობ იმაზე, თუ რა მოხდა. საერთოდაც უფრო მეტად უნდა ვაანალიზებდე ჩვენ საქციელს, იმას თუ რა ხდება და როგორ. ეს გვეხმარება ჩვენი თავის უკან შევიცნოთ და მისი საშუალებით ის მოვლენებიც უკეთ აღვიქვათ, რომლებიც ჩვენს ირგვლივაა. შაბათი, 5 მარტი. დღეს თავისუფლების დღიურების წერას ვამთავრებ. მოვლენები დატვირთული კვირა არისო და მეც თავს უჩვეულოდ ვგრძნობდი დღიურების მწერლის როლში. შაბათი დღე ძალიან მიყვარს. დღეს კალბატონ ლია ლორიას ხვდები და ამ შეხვედრას ყოველთვის მოუთმელადველი. მე და კალბატონი ლია ფრანგულად ვსაუბრობთ. მოცდილობის გამო ფრანგული სწავლას ცოტა დროს ვუთმობ და ამ დღეს მაინც ვცდილობ ბევრი ვისაუბრო. თანაც მე და კალბატონ ლია სალაპარაკო არასდროს გველევა. ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მასთან საუბარი ძალიან მიყვარს და ყოველ შაბათ დღეს სწორედ კალბატონ ლიასთან ერთად ვაჯამებ ხოლმე განვლილ კვირას. ახლაც აუცილებლად მოუყვები ჩემი ერთი კვირის ისტორიას თავისუფლების დღიურებთან ერთად.
ერთი კვირის ისტორია მოგვითხრო მაია ქურციკიძემ, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელმა, რომელიც ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს გასულ კვირის მანძილზე. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. უთერთ საწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება ლიბიაში დაპირისპირებულ მხარეებს, ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ბრძოლების შესახებ. კადაფის მომხრეები ირწმუნებიან, რომ მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ რას ლანუფზე, რომელიც ნავთობ მრეწველობის ერთ-ერთი ცენტრია. მიმამბოხეები კი აცხადებენ, რომ ისინი აკონტროლებენ ამ ქალაქს. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრიტანეთი ჩართულია მოლაპარაკებაში, რათა გამოიხსნა სპეც დანიშნულების რამდენიმე კაციანი რაზმი, რომელიც სავარაუდოდ ლიბიელმა მეამბოხეებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბენღაზიში. ავღანეთში 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზისპირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციაში. ავღანეთს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. ქაბულში ასობით ადამიანმა პროტესტი გამოთქვა 2 მარტს ნატო საჰერო იერიში შედეგად 9 ბავშვის დაღუპვის გამო. ერახში კი 6 ადამიანი დაიღუპა. 10-ზე მეტი დაიჭრა სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ბასრაში გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ესტონეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ასეთ ადგილიან პარლამენტში მოსახვედრად იბრძვის 789 კანდიდატი. ვარაუდობენ, რომ გამარჯვებას მოიპოვებს პრემიერ-მინისტრ ანდრის ანსიპის მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიცია. გარდაიცვალა რუსი უფლებადამცველი რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტივისტი გალინა კოშევნიკოვა. ის 36 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაგზავნებთ კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
რუსთაველის პოემის ზიჩისეული 34 ილუსტრაცია, რომელიც მხატვარმა უსასყიდლოდ დაუტოვა საქართველოს, ეროვნული წიგნის მხატვრობის კლასიკად ითვლება. თუმცა ჩვენში ნაკლებადაა ცნობილი ზიჩის მოღვაწეობა საქართველოს საზღვრებს გარეთ. თავის დროზე მაგალითად უნგრელი მხატვრის ქართველმა ბიოგრაფებმა დაუმალეს მკითხოს ის ფაქტი, რომ ზიჩი ეროტიკულ სურათებსაც ქმნიდა. სწორედ ეს გახდა სკანდალის მიზეზი 2003 წელს ზიჩის ეროტიკული ტილოების გამოფენის დროს თბილისში, გოეთეს ინსტიტუტში. ზიჩის ეროტიკული ტილოების გამოფენამ შოკივით იმოქმედა იმ ხალხზე, ვისაც უნგრელი მხატვარი მხოლოდ და მხოლოდ ვეფხისტყაოსნის ილუსტრატორი ეგონა. ზიჩი, რომელსაც თავის დროზე საქართველომ ძეგლი დაუდგა, ირონიით ახსავს სექსუალური შარჟების ავტორი აღმოჩნდა. გოეთეს ინსტიტუტში ექსპოზიცია კინაღამ ჩაიშალა. გამოფენის გახსნამდე რამდენიმე წუთით ადრე შენობაში ანონიმური ზარი გაისმა. უცნობი მამაკაცი ირწმუნებოდა, საგამოფენო დარბაზში ნაღმიაო.
ეს შეიძლება რა აბსოლუტურად არ არის ამ გამოფენასთან კავშირში. ამიტომ ნუ დაუკავშირებთ ამ გამოფენას და კიდევ ზედმეტ სკანდალს მიღარშავი, შეიძლება არ არის კავშირში.
დიდების სამყაროში
ხელისუფლების არჩევნებამდე მეც და
ამასობაში საქართველოში ვარდების რევოლუცია მოხდა. მერე უნგრეთის საელჩოც გაიხსნა და ახლა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიხაი ზიჩის ახალი გამოფენა მოეწყო. საგანგებოდ ამ გამოფენისთვის ნამუშევრები თავისი პირადი კოლექციიდან თბილისში მიხაი ზიჩის შვილთაშვილმა ელიზაბეთ მარია ჩიჩერი რონაი სმიტმა ჩამოიტანა. იგი თბილისს უკვე მეოთხედ ესტუმრა. გამოფენაზე ორი ნამუშევარი ჩამოიტანა კავკასიურ თემაზე. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ირინა გოგონაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს.
ამ გამოფენაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი წარმოადგენს მხოლოდ ორიგინალებს. ეს არის ზიჩისეული, ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციები, მოგეხსენებათ თავიდან ზიჩის შეუკვეთეს 14 ილუსტრაცია, მაგრამ მან შეასრულა 34. 34-ვე ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ჩვენ წარვადგენთ ამ გამოფენაზე 19 ილუსტრაციას.
გამოფენაზე აგრეთვე უნიკალური ფოტოებია წარმოდგენილი, ეგრეთ წოდებული ცოცხალი სურათები, რომელთაც ზიჩი დგამდა. ფოტოები ქართველი თავადებისა, რომლებიც ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებს განასახიერებდნენ. აქა ბაბო ბაგრატიონ დავითაშვილი, ნინო წერეთელი და სხვები. ნინო წერეთელი განსაკუთრებით გამოირჩევა. იგი ხომ ლამი ზიჩის თანაავტორად ითვლება. ნინო წერეთლის როლზე მარინა ელიოზიშვილი გვესაუბრა.
იგი მიხაი ზიჩი როცა ჩამოვიდა საქართველოში, მას გააცნეს ნინო წერეთელი ჩოლოყაშვილის, რომელიც იყო იმ დროის გამოჩენილი და ულამაზესი ქალბატონი. და ნინო გახდა პროტოტიპი თამარ მეფისა და ნესტან დარეჯანისა ზიჩის ილუსტრაციებში. იგი ძალიან ეხმარებოდა მიხაი ზიჩის ამ ილუსტრაციების შექმნაში. მან აუშენა სახელოსნო ქუთაისში, მოყავდა თავის ნათესავები, რომელიც განასახიერებდა ცოცხალ სურათებს მიხაი ზიჩის ილუსტრაციებისთვის. და როდესაც გამოვიდა პირველი გამოცემა 1888 წელს, ვეფხისტყაოსნის პირველი ეგზემპლარი მიართვეს ნინოს დიდი პატივისცემის და დამსახურების ნიშნად.
ნინო წერეთლის პორტრეტი, რომელიც ზიჩიმ შექმნა, ასევეა წარმოდგენილი გამოფენაზე. ეს ქალბატონი შეიძლება ითქვა ზიჩის ექსპოზიციის მთავარი პერსონაჟია.
მრავალი ლექსი მიუძღვნეს მან პოეტებმა, მაგალითად გიორგი შერვაშიძე მიუძღვნა ძალიან ბევრი ლექსი რომდა მაგრამ მერე უცნობი პოეტის ლექსია კიდე მისთან მიწვნილი ალექსანდრე მესამე რომ იყო ჩამოსული აქ მას კითხეს რომ რა მოგეწონა საქართველოში და მან უპასუხა კახური ღვინო და წერეთელი ნინო
მიხაი ზიჩი რუსული რევოლუციამდელი მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფიგურაც იყო ხელოვანი რომელმაც მოასწრო და რუსეთის 4 მეფეს გაუწია სამსახური რომელიც გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1906 წლამდე, ოფიციალურად ყოველთვის კარის მხატვრად ითვლებოდა. ერთდროულად ემსახურებოდა იმპერატორებს, მათ შორის რუსეთის იმპერატორს ალექსანდრე მეორეს და მათი ცხოვრების წესზეც ქილიკობდა. ეს ირონია ზიჩის თითქმის ყველა სურათში წარმოჩინდება. სწორედ ფარული ირონია ეხმარება მას შეინარჩუნოს დისტანცია იმასთან, რასაც ხატავს. და ეს სალონური ფერწერა უხამ სანახაობად არ აქციოს. თუმცა რუსეთის მეფის კარზე როგორც ჩანს ამას ან ვერ ხედავდნენ ან უბრალოდ არ იმჩნევდნენ ბოლოს და ბოლოს მხატვარს ეტყობა მობეზრდა ეს სამსახური და მეფეს ევროპაში დროებით გამგზავრების უფლება სთხოვა 1878 წელს გაანთავისუფლეს პარიში მან ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ნამუშევარი შექმნა ფერწერის ისტორიაში დამანგრეველი ძალის ტრიუმფი სურათი სადაც ბოროტებას განასახიერებენ ევროპის იმპერატორები ფრანციოსები, ნიკოლოს პირველი და ნაპოლეონ მესამე. აგრეთვე რომის პაპი. ეს ფერწერული ტილო მსოფლიო გამოფენისთვის შეიქმნა, მაგრამ ხატვარმა მას შემდეგ, რაც მისი შემოქმედებით ადგილობრივი ცენზურა დაინტერესდა, დამანგრეველი ძალის ტრიუმფი ერთ კერძო გალერეაში გამოფინა. 5 წლის შემდეგ ზიჩი ისევ თანხდება გახდეს რუსეთის მეფის, ამჯერად ალექსანდრე მესამის კარის მხატვარი. 1896 წელს კი მან უკვე ნიკოლოზ მეორის კორონაცია გამოხატა. საბჭოთა ეპოქაში მიხაი ზიჩის რუსი და ქართველი ბიოგრაფები თითქმის არ აქცევდნენ ყურადღებას, ერთგვარ გაორებას უნგრელი მხატვრის ცხოვრებასა და შემოქმედებაში. მე-19 საუკუნის სხვა რუსი მხატვრებისგან განსხვავებით ზიჩი არასდროს აღიქვამს ფერწერას ცხოვრების სარკეთ. მის დეკორატიულ აკვარელებში ყოველთვის ზედმიწევნი ზუსტად დაასახული ცხოვრება, მაგრამ ეს მაინც უფრო სიცოცხლის იმიტაციაა ვიდრე სიცოცხლე. ერთგვარი თეატრია, რომელსაც ჩვენგან მაყურებლისგან რამპა გამოყოფს. უხეშად რო ვთქვათ, ზიჩი მე-19 საუკუნის მოდების ჟურნალს ქმნის. დიზაინერი უფრო ვიდრე ფერმწერი. დადგმული სცენები, მერე ამ სცენების ფოტოგადაღება და მერე უკვე ფერწერულ სურათებში ასახვა, ყველაფერი ეს ერთგვარი ნაზავია განსხვავებული ხელოვნების დარგების. ამიტომაც დღეს, როცა ზიჩის სურათებს ათვალიერებ, ხვდები, რომ ამ ნამუშევრებს, როგორც მხატვრული, ასევე ისტორიული ღირებულება აქვთ. მიხაი ზიჩი თავისუფლებაზე ოცნებობდა და ახერხებდა კიდეც ყოფილიყო თავისუფალი. იმხანად საფრანგეთი რუსეთისთვის ეროტიკისა და გარყვნილების კერად ითვლებოდა. რუსეთის არისტოკრატია ფრანგულ რომანებს დიდი გატაცებით კითხულობდა. მიხაი ზიჩი ამჩნევს რუსების ამ ფარულ მისწრაფებებს და პარიზიდან დაბრუნების შემდეგ მეფის კარისთვის ეროტიკული სერიის შექმნას იწყებს. რევოლუციის შემდეგ ეს ნახატები დასავლეთში ხვდება. საბჭოთა კავშირი ინგრევა, მაგრამ ზიჩის ამ სურათების შესახებ აქ არაფერი იციან. ვარდების რევოლუციამდე სულ ცოტა ხანი რჩება და ვეფხისტყაოსნის ილუსტრატორის ეს ნახატები თბილისში ჩამოაქვთ. ვიღაც ყუმბარის აფეთქებით იმუქრება, თბილისი რევოლუციამდელ შოკშია. დღეს უკვე ეს აფეთქებაც წარსულს ჩაბარდა. აღარც სკანდალის მოთხოვნილებაა ისეთი, რომ ზიჩის შემოქმედებაში მაინცდამაინც ეროტიკული სურათებით დაინტერესდეს ქართველი მაყურებელი. ახლა უკვე შესაძლებელი ხდება ვეფხისტყაოსნის ილუსტრატორის უფრო ახლოს გაცნობა და იმ ეპოქის გაცნობა, რომელიც მიხაი ზიჩიმ ჩვენამდე მოიტანა. სამწუხარო მხოლოდ ისაა, რომ უნგრელი მხატვრის ეს გამოფენა ფაქტობრივად მხოლოდ ერთი კვირით იყო გახსნილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გამომცემლობა ინტელექტმა თავის ტრადიციულ სერიაში ცალკე წიგნად გამოსცა ბაჩანა ბრეგვაძის ბოლო წლების შანაწერები. კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი მალხაზ ხარბედია დღეს ამ წიგნს წარმოგვიდგენს.
სოკრატემდელი ფილოსოფოსები, თითქმის სრული პლატონი, არისტოტელე, პლოტინე, სახარება, მარკუს ავრელიუსი, ნეტარი ავგუსტინე, დანტე, სერვანტესი, პასკალი, შოპენჰაუერი, იბსენი, პოლ ვალერი, ანრი ბერგსონი, ორტეგა ი გასეტი, სენტ ეგზიუპერი, ლორკა. ეს ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ თარგმნილი ავტორების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ფილოსოფოსებიც არიან და პოეტებიც, დრამატურგებიც და დიდი პროზაიკოსებიც. ბაჩანა ბრეგვაძე ყველა ამ ავტორს თანაბარი პასუხისმგებლობით თარგმნიდა, თუმცა მისი უმთავრესი დამსახურება მაინც სხვადასხვა ფილოსოფიურ დისკურსის ქართული შესატყვისის მოძებნაა, რომელსაც იგი ათწლეულების მანძილზე ხვეწდა. ბევრმა სწორედ ბაჩანა ბრეგვაძის ქართულით წაიკითხა ეს მოაზროვნეები. ახლა კი ჩვენ შანსი მოგვეცა თავად ბაჩანა ბრეგვაძის ნაწერი დავიკითხოთ, ფრაგმენტული თუ გაბმული ტექსტები, რომელიც ძალიან ზუსტად გვიხასიათებს მწერალს, მოაზროვნეს, მთარგმნელს, მის თვალსაწიერს. პირადი ცხოვრება აქ ძალიან ცოტაა, აქ მოაზროვნეს ხედავთ, რომელიც საკუთარ აზრებს საყვარელი ავტორების აზრებით კმაზავს. აქ ჩვენს თანამედროვეებსაც იშვიათად შეხვდებით. ფილოლოგმა დავით პაიჭაძემაც ჩვენთან საუბრისას სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
კონკრეტიკის მოლოდინი შეიძლება თუ გაქვს წინა ქართული წიგნებიდან გამომდინარე, შეიძლება ცოტა გაგიწმილდეს. იმიტომ რომ ავტორი აქ თუ კონკრეტულია და თუ კონკრეტულ სახელებს ამბობს, ეს სახელები დიდი ხნის წინათ გავიდნენ ამ სოფლიდან. ეს არ ლაპარაკობს თავის თანამედროვეებზე სახელდებით. ამ ხრივის ინდობს. მათ განსხვავებით მაგალითად თქვა გივი ალხაზიშვილისგან, ხო, რომელმაც ძალიან წარე და რაღაც ბრაზიანი წიგნი გამოცა, მე თუ მკითხავ და ალბათ ბევრი განაცხენდა.
რათო ბაიჭაძემ სიტყვა ინტელიგენტურიც გამოიყენა ბაჩანა ბრეგვაძის ჩანაწერების დახასიათებისას.
აი ეს მომენტი, არ გამხელა დანდობა, მორბილება, სათქმე, ცოტა საქმე ხება მის თანამედროვეობას და თან მწვავე საკითხებსაც, ეს არის ინტელიგენტური ამ სიტყვის სტერეოტიპული გაგებით ბაჩანასთან.
მასოს დაახლოებით 8 წლის წინ წავიკითხე ბაჩანა ბრეგვაძის ჩანაწერების პირველი პუბლიკაციები გაზეთ ჩვენ მწერლობაში. ძალიან გამიხარდა, როდესაც არაერთ პროფესიულ ფილოლოგიურ დაკვირვებას გადავაწყდი და ახლაც ჩემთვის სწორედ ამითაა ეს წიგნი მნიშვნელოვანი და ძვირფასი. და ლიტერატურის მოყვარულებს, ასევე მათ, ვისაც მნიშვნელობათა ლაბირინთებში დრომიალი უყვარს, ეს წიგნი დიდ სიამოვნებას პირდება.
ერთი სიამოვნებაა მისი ფილოლოგიური წიახშლების კითხვა აქ. მაგალითად ორი ყველაზე, ან ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფრაზა რაც არის სახარებიდან, რაც მოყვება მე მთლიან ფრაზებად მთელ ჩვენ სინამდვილეს, არა მარტო ქართულ, საერთოდ, რომ როგორც ნემსის ყუნჩში ვერ გაძლება აკლემი, ისე ვერ შევა მდიდარი სასოფელოში და თურმე აკლემი კი არ არის ბაგირია ლაპარაკია სქელთოგზე და გადამწერის შეცდომის გამოა ეს კამილოს ბაგირი და კამელოს აკლემი აერია გადამწერს და შექმნა ფრაზა, რომელიც გონია რომ არის მახარებლების დაწერილი და ამ დროს ვიღაცა უცნობი თარგმნელი შეცდომა არის და ეს არ გასწორდება არასოდეს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დამკვიდრებულია.
წიგში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავია მოთხრობილი, გაგონილიც და ამოკითხულიც. და რაც თავარი ამ ამბებს ახლავს, ავტორის ხან იმპრესიონისტული, ხანაც ძალიან დაკვირვებული და ზედმიწევნით ანალიტიკური კომენტარები.
ეს პატარა ანეკდოტები არასასაცილო აზრით, არამედ ჟანრობრივად, ისაც არ გამოცემულა, უბრალოდ თაობებმა შემოინახეს და ძალიან ბევრ ჯერ კიდევ ძველბერძნულ წიგნში ბრალებშია თავმოყრილი, გაცოცხლებულია აქაც. და კი გამოიცა ახლა ელიანეს ჭრელჭელი ამბები, მაგრამ ახლა ის ელიანია, ორიგინალიდან თარგმანია, კი ბატონო, ის სხვა საკითხია. აქ მნიშვნელობა აქვს, რატო ცოცხლდება და ვის ხელში ცოცხლდება ეს ჩანაწერები.
ატოპაიჯაძე იმაზე თამახვილებს ყურადღებას, რომ წიგს, ისევე როგორც ამ ჟანრის სხვა წიგნებსაც, გარკვეული სევდიანი ინტონაცია ახასიათებს და რომ მას მხოლოდ ინფორმაციულ დატვირთვა არ აქვს. იგი არაა მხოლოდ გონების სავარჯიშო.
ეს არ არის მხოლოდ კლასიკური სამყაროს რაღაცა ფრაგმენტების მოტანის სურვილი მკითხველთან. არა, ეს პრინციპში არის სევდიანი წიგნი. კაცისა, რომელსაც უკვე ხნიერება შემოეპარა და ეს არის პროექცირება ხან ძალიან ღრმა, ხანაც არც თუ ისე ღრმა, მისი ასაკიდან გამომდინარე მის გარემოზე და ადამიანის არსზე. მე არ ვიტყურო ეს თავის თავში იჩხრიკება, არა, ეს არ არის ათზე იფსუმ, რომელიც მან წყინვალად თარგმნა და გამოცა.
სწორედ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ბაჩანა ბრეგვაძის ის იშვიათი ავტობიოგრაფიული ფრაგმენტები და დაკვირვებები, რომელიც წიგშია გაფანტული.
ხანდახან აცოცხლებს ხოლმე, იშვიათად მართალია, მაგრამ აცოცხლებს პირდაპირ გულის ამოჩუყებელ, აი უცფელად სენტიმენტალურ სიუჟეტებს და ამბებს თავისი ყოფიდან, ბავშვობიდან. ის იხსენებს ეპიზოდს თავისი ბავშვობიდან, როცა მისი სახლის წინ რაჭის სოფელში ზამთარში ერთი ღარიბი ოჯახის შვილები ჩაილვიდნენ ხოლმე სკოლიდან მიმავალნი და ერთსა და იმავე ადგილას ერთი ბავშვი იწყებდა ტირილ სულ და ბაჩანას, რომელიც მაშინაც ბავშვი იყო, მოზარდი იყო, ეგონა რომ ეს ბავშვი ტირდა სიცივის გამო, იმიტომ რომ დახეული წინ და ქონდა და ფეხი უშავდებოდა, ამას ხედავდა და უკვირდა. ერთხელაც ვეღარ მოვითმინე და ვკითხე, რაღა მაინც და მაინც აქ მორთავ ტირილს მეთქი? ჭადი მითავდებაო, მითხრა. გული ჩამწყდა. არა, სიცივე როდი იყო ამის მიზეზი? დედის მომჭირნე ხელით მკაცრად მოზომელი ნატეხი მხოლოდ აქამდე ყოფნიდა, მაგრამ შიმშილს კი ვერ უკლავდა. ნუ მე რეკი წესო დავაშკაც დაპატიოსანი კაცად კი, მაგრამ აი ეს ეპიზოდი არის ერთი პატარა ნოველა, მიხანცა ერთ გვერდზე ეტევა, არ გავიწყდება და მეტი ზემოქმედება ხა ტექსტს რა უნდა მოთხოვო, ხო?
ბაჩანა ბრეგვაძის ამ წიგში ბევრ მახულგონილულ მიგნებას ნახავთ. მაგალითად, ერთ-ერთ ფრაგმენტში ავტორი უშვებს, რომ შესაძლოა ფარსმან მეორე თავისი სტუმრობის დროს ადრიანეს და ანტონინოს პიუსის კარზე მარკუს ავრელიუსსაც შეხვდა. მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც ანტონინოს პიუსს ჰყავდა ნაშვილები. წიგში ასეთი ისტორიულ-ფილოლოგიური დეტექტიური დაშვებების გარდა აუარება პარადოქსია მოყვანილი. ფიზიკიდან, ფილოლოგიიდან, ისტორიიდან, ფილოსოფიიდან, ჰერაკლიდან მოყოლებული თანამედროვე პოლიტიკის დამთავრებული ავტორი ბევრ რამეს ეხება. ერთგან ასეთი ფრაზაც გვხვდება: პოლიტიკამ პროგრესი არ იცის. ძალიან მნიშვნელოვანია წიგნის ინტონაციაც და ავტორის ინტენციაც.
იზენდობა მკითხოს მთლიანად. თანენდობა არა ხაზგასმით რა. მოკლედ შენ წაიკითხე, როგორც გინდა ისე გაიგებ, თუ გინდა სულ უნდა გაიგებ. და აი ამ დამოკიდებულებითაც ფიქრობ არის მომხიბვლელი მკითხველისთვის. არც არ გახვევს თავზე რა. და მოსაწყენი არ არის, ერთი იმიტომ საინტერესო კაცია, მეორე იმიტომ რომ მხოლოდ თავის სულში არის ყურება და იმიტომაც რომ მესამე შენ გაძლევს როგორც კითხოს სულ თავის უფლებას, როგორც გინდა ისე გაიგო მისი ტექსტები.
და ბოლოს ბაჩანა ბრეგვაძის ერთი ფრაგმენტით მინდა დავამთავრო, რომელსაც პატიოსანი კაცის კრედო ჰქვია და სადაც ავტორი თავის მიერვე თარგმნილი ტექსტიდან იმოწმებს სოკრატეს სიტყვებს. პლატონის აპოლოგიაში სოკრატე ამბობს: ვინც მართლა სამართლიანობისთვის იბრძვის, თუ სურს ცოტა ხანს მაინც გაუძლოს მტრებს, ბოლომდე კერძო პირად უნდა დარჩეს. საზოგადოებრივი ასპარეზი მისი სარბიელი არ არის.
ამ ციტატით პლატონის აპოლოგიიდან, რომელიც ბაჩანა ბრეგვაძემ თარგმნა, დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მისი ავტორია მალხაზ ხარბედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ის ძვირფასოს მენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შეფასებებს ეხება. პროგრამა მოამზადა ბიძინა რამიშვილმა.
გასულ კვირაში ჩვენს გადაცემებში საუბარი ქონდა ავღანეთში კაპრალ გიორგი ავალიანის დაღუპვაზე. მშობლიურ ციხესულურში ავალიანის დაკრძალვის შესახებ სიუჟეტზე გამოხმაურებებში რადიომსმენელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ ასეთი მოვლენები არ შუქდება მედიაში. თეონა თბილისიდან გწერს. კობა, იგულისხმება კობა ალიგლიკაძე, რომელიც იმ დღეს უძღვებოდა გადაცემას. მადლობა რომ შენ მაინც გააშუქე ეს საკითხი მედიაში. როგორ ფიქრობ, რატომ არის თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა ამგვარი? უცნაურია, როცა 20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგებას ყველა ტელევიზიით ხედავთ და სამშვიდობო მისიაში დაღუპული ჯარისკაცის დასაფლავების გადაღება აკრძალულია მედიისთვის. არადა ვიცით, რომ დასავლეთის ქვეყნებში დიდი პატივით გრძალავენ მისიაში დაღუპულებს და ქვეყნის პირველი პირებიც ესწრებიან ცერემონიას, ციტატის დასასრული. ბარემ თავად კობალიკლიკაძის პასუხს გაგაცნობთ ამ გამოხმაურებაზე. თეონა, მადლობა ეკუთვნის ზვიად თხელიძეს, რომელმაც არ დაიზარა და ჩავიდა ციხესულორში. ასევე ნანა ლეჟავას ჰქონდა კვირის რეპორტაჟი ციხესულორიდან. საკითხავია სხვა მედია საშუალებებს სახელმწიფო მაუწყებლებს არ გულისხმობ, არამედ დამოუკიდებელ საკაბელო, სარელეო თუ ინტერნეტ ტელევიზიებს თუ ჟურნალ-გაზეტებს რა უშლიდათ ხელს იგივე გაეკეთებინათ, წერს კობალიკლიკაძე. ავღანეთში საქართველოს სამხედროთა ყოფნის კიდევ ერთ ასპექტს შენიშნავს რადიომსმენელი ლარა საქართველოდან. სამწუხაროა, რომ ახალგაზრდა ბიჭების ალბათ უმრავლესობა იმის გამო, რომ სამუშაოს ვერაფერს ნახულობენ საქართველოში ოჯახების საარსებოდ, იზოლებულნი არიან საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად წავიდნენ საკონტრაქტო ჯარში. გულწრფელად ვწუხვარ ახალგაზრდა ადამიანის კაპრალ ავალიანის გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებ მის ოჯახს. წერს ლარა საქართველოდან. კრიტიკული შენიშვნები ერთვის ჩვენს ყოველგვარეულ მუსიკალურ პროგრამას მუსიკა, რომელსაც ერთ-ერთი კომენტატორი ირონიულად მუსიკადაც მოიხსენიებს. ანონიმი კომენტატორი პროგრამის ავტორს ლაშა ბუღაძეს რჩევას აძლევს. ციტატა: ლაშა, მუსიკა ასე კარგად რომ გესმით, იქნებ გიგი თევზაძეს ესაუბროთ. მაგასაც ესმის, როგორც ეს აზრები ჯიიდან შევიტყვეთ. ერთმანეთში თუ ისაუბრებთ, ნამდვილად ნაყოფს გამორიღებს. წინააღმდეგები არ ვართ, თუ ინტერნეტშიც გაახმაურებთ ამ საუბრებს. ციტატის დასასრული. ხოლო ავტორი ალბერიხი ენობრივ უზუსტობაზე მიუთითებს ავტორსაც და მის კომენტატორებსაც. ციტატა: სასულეების ფიზიოლოგიურ პრობლემებშიც დავწერე და აქაც ვიმეორებ, ნიბელუნგების ბეჭედი არ არის სწორი, ბატონო ლაშა. ნიბელუნგის ბეჭედი უნდა იყოს, წერს ალბერიხი, რომელიც სავარაუდოა თავის სახელს ვაგნერის საოპერო ციკლის გმირს ნიბელუნგ ალბერიხს დაესესხა. ენობრივი შეცდომა ვახსენეთ. სხვათაშორის გასულ კვირაში ენათმეცნიერების პრობლემებს საგანგებო პროგრამა მიეძღვნა. ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ ენათმეცნიერი პროფესორი მარიამ მანჯგალაძე. მას შეკითხვებს უსვამდნენ ქართული ენის სიწმინდეზე, საჯარო პირთა პასუხისმგებლობაზე, ენის ნორმების დაცვის საკითხში და სხვა. როგორც ქალბატონ მარიამთან დისკუსია მაჩვენა, ენის სიწმინდის საკითხში ყველაზე უფრო რთულია არა ნორმების დადგენა, ამას მეცნიერები აკეთებენ, არამედ ამ ნორმების გატარება. გაგაცნობთ ერთ კომენტარს, რომელიც პრობლემის პრაგმატულ მხარეს აღწერს და ფიქრობ ანგარიშ გასაწევია. მარიკო წერს: სანამ არ მოგვარდება ნორმალური სპელჩეკერების საქმე, ძნელი წარმოსადგენია ენის სიწმინდის დასვას რამე ეშველოს. ხალხი ზარმაცია, თანაც წამხედური. ურჩევნია სხვისი ნათქვამი და დაწერილი გაიმეოროს, ვიდრე ლექსიკონში შეამოწმოს. როცა კომპიუტერული პროგრამებით გაასწორებს ადამიანი ტექსტს და ამას რეგულარულად გააკეთებს, ბოლოს და ბოლოს მიეჩვევა კიდეც, რომელია სწორი ფორმა და რომელი მცდარი. მიაჩნია მარიკოს. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ახალი ბლოგი „რკინის კომისარი“, რომელშიც ავტორი სერგო ორჯონიკიძის ფიგურის დემითოლოგიზაციას ცდილობს. თათა გერმანიიდან ასე ეხმიანება ამ ცდილობას. აი, რადიო თავისუფლებაზეც როგორღაც გაახსენდათ ქვეყნის ოკუპაციის თემა, თქო გავიფიქრე. მერე და როგორ ორჯონიკიძის პიროვნების განხივით. ნუ თუ მართლა შეიტანა ამ რადიომაც წვლილი საბჭოთა იდეოლოგიასა და მის ნგრევაში. საკითხავი აი ეს არის, წერს თათა. ჩემთვის თათას პოზიცია გაუგებარია, რატომ უნდა დავადოთ ტაბუ უსიამოვნო თემებს, რატომ არ უნდა ვეცადოთ იმის გაგებას, რა მოხდა რეალურად. აი რას წერს გიორგი ლომინაძე თბილისიდან. ნამდვილად საინტერესო სტატიაა. მივესალმები მითების მსხვრევას. სხვათა შორის დიდი ეჭვი მაქვს, რომ საქართველოს სანიმუშო საბჭოთა რესპუბლიკად კიდევ დიდხანს დარჩებოდა ძალაუფლება ლავრენტი ბერიას ხელში, რომ დარჩენილიყო. ეჭვგარეშეა, რომ სტალინის დროს ქართველების უმრავლესობას ძალიანაც მოსწონდა იმ ქვეყნის შემადგენლობაში ყოფნა, რომელსაც ეროვნებით ქართველი მართავდა, და ეგ უმრავლესობა სულაც არ აღიქვამდა საქართველოს რუსეთის მიერ დაპყრობილად. უფრო ალბათ პირიქით, რუსეთს და ყველა დანარჩენ რესპუბლიკას აღიქვამდა საქართველოს მიერ დაპყრობილად, წერს გიორგი ლომინაძე. ხოლო მაკო წერს: ამ ლოგიკით ყველას გამართლება შეიძლება, მათ შორის ჰიტლერისა და გებელსის. მოდი თავად გიორგი მაისურაძის პასუხს გაგაცნობთ მაკოს ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, უფრო გასაგები გახდება ავტორის პოზიცია.
Цитата: "Чемтвис амосавали цертилия ერთი ძალიან დიდი ისტორიკოსის, არონ გურევიჩის სიტყვები, რომ ისტორიის გაგება თუ გვინდა, თუ გვაინტერესებს რა მოხდა, სასამართლოებს უნდა მოვეშვათ. ანუ მე არც ვამართლებ და არც ვასამართლებ, არამედ მაინტერესებს." ციტატის დასასრული ასე წერს ამ ბლოგის ავტორი გიორგი მაისურაძე. ბერთა მეისონის კომენტარს გაგაცნობთ: "გიორგი, ბრავო. ასეთი გაქანების, ირონიის და ნონკონფორმისტული მუხტის მქონე ტექსტი ქართულ ბელეტრისტიკაში უიშვიათესია. და აქ შინაარს ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, თუმცა თავის თავად ისიც საინტერესოა. დღეს ამ წერილის დაწერა აქტია, ნონკონფორმისტული მანიფესტი. ნამდვილი პოეტი ხართ, მე ამბოხე პოეტი." ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ რამის სამართით გამოგზავნოთ ისინი, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასასეთ დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, ერთი ანონსი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა კი კვირა საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ, ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რამდენი კარგი ქართული ფილმი გამოდის ამ ბოლო დროს, არა? წახვალ კინოში და გული მღერის და გული ხარობს და ფუნავს დედამიწა. იმდენია თან ზოგი სასაცილო, ზოგი დამაფიქრებელი, მაგრამ ყველა კარგია. სინამდვილეში ქართული ფილმები იყოფა ორ კატეგორიად, რომელსაც ხალხი დადის და რომელსაც ხალხი არ დადის. როგორც წესი, ერთიც ნაგავია და მეორეც. რა თქმა უნდა, არის ახლა რამდენიმე გამონაკლისიც, ნაგვის გამონაკლისი ვთქვათ, სამი სახლიან ქუჩის დღეები და შეიძლება კიდევ რამე. მიამატო კაცმა, მაგრამ როგორც წესი უმეტესობა არაფრა დაარვარგა, კიდე მაგაზე უარესიც არის. ხო და ზოგზე მაინც დადის ხოლმე ხალხი. ოცნების ქალაქზე ვთქვათ, სავსე იყო დარბაზები და გარიგება ორიც მეგონი გუგუნ გუგუნით მიდის კინოთეატრებში. შეიძლება შემომედაოთ, გარიგება ორი არ გინახავს და რა იცი რომ ნაგავიაო, მაგრამ ნუ კარგი რა. ეგრე არ ჩიტაფსალში არ შემიყვია თითები, მაგრამ ვიცი რას მოხდება ეგრე რომ ვქნა. ხო და ჩდება შეკითხვა, რატომ დადის ზოგ ფილმზე ხალხი და ზოგზე არა? ძირითადად ხო კომედიებზე დადიან, მაგრამ ეხლა არც ის კომედიებია მაინც და მაინც სასაცილო. უბრალოდ ჩემი აზრით კი არა, როგორც წესი დარბაზში როცა ყოფილი ვარ, მაინც და მაინც არც არავის ეცინებოდა არც ეგ, მაგრამ მაინც დადიოდნენ. ხო და მე მგონი რეკლამაშია საქმე. როგორც წესი დარბაზები ერთნაირ ფილმებზე ივსება ხოლმე. ნუ დრაკმა თეთრი ტრეილერი მოიფიქროთ, ისეთი ფილმისა ხალხი რომ ივლის და ნახავს. უნდა ეს ტრეილერის ალბათ ჯობია საწყალი გავაკეთოთ რეალური რომ იყოს. თან სხვანაირად გაკეთება არ შემიძლია. რა უნდა ხდებოდეს ფილმში? სიუჟეტი აუცილებელი არ არის, უბრალოდ უნდა ვთქვათ რომ კომედია, ტრეილერში უნდა ჩანდეს სექსი, რისთვისაც შორენა ბეგაშვილი დაგჭირდება, რამდენიმე ხუმრობის მაგვარი გვინდა რაღაცა და შესაფერისი მუსიკა. შესაფერისი მუსიკა კიდევ მგზავრების მაგვარი რამა, რომელიც მოდი ბოლოში გამოვიყენოთ. თავიდან უკეთესი მუსიკა უკეთნება ფონად. მოდი ჰა, აიცადოთ. კინოსტუდია ახალი ქართული ფილმი წარმოგიდგენთ. ახალ ქართულ ფილმს მიხოზე და მაროზე. შენა ბიჭო, შენა ვირსა გამხარ. სიყვარულზე და გულის გადაშლაზე.
რამდენად რთულია იყო ესეთ თეთრი ყვავის როლში, როდესაც თქვათ არ მიდიხარ საზოგადოებაში დამკვიდრებული კლიშეების გზით.
და რა თქმა უნდა, სექსზე.
თუ არასდროს ვიფიქრიათ ფიცოღლოდად იმ პოლიციელ ქალბატონთან, რომელმაც დარღვევითის გადაჩერათ და საბუთები მოთხოვათ.
გელოდებათ ბევრი ხუმრობა. მე გოგო გუშინ სალამურზე ვკრავდი. მე გოგო ეგ სალამური კი არა, ფლეიტა იყო. და ქართველი მსახიობების შეუდარებელი შესრულება.
ნე ფარმჯერა, არა, გესმის არა, არმჯერა. მძულხართ, ყველანი მძულხართ.
თუმცა ბოლოს ყველაფერი კარგად დამთავრდება.
თუ გინდა დღეს, თუ გინდა დღეს, ჩემზე ფიქრობ და ვალადობებ შენი ძუჩები.
ახალი ქართული ფილმი მოქეიფე ბეღურე. ვიცი რა, რომ ვიძე გავაკეთებდი, ბევრად უფრო სასაცილო წარმომედგინე, ესე გამოვიდა რაღაც შაბათის შოუს უარესი ვარიანტი. მაგრამ ალბათ ფილმებსაც ეგრე იღებენ ხოლმე, არა? ო, რას ვიზამთ, როგორც კინო, ესეთი პაროდია გამოვიდა. ბანძი. უცხოური ფილმებს რაც შეეხება, ოსკარებს რომ უყურებდი, ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ აი ჩემპიონთა ლიგის ფინალი რომ არის და ერთმანეთს ლევერკუზენ და ვალენსია ხვდებიან. კი, აი გუნდებია, თან ჩემპიონთა ლიგის ფინალია და უნდა უყურო, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში გულით ძალიან რომ არ მიგდეს არც ერთზე რა. არავისზე. ბოდიში ლევერკუზენის ფანებს, სამივეს ბოდიში. ბოლოს მოდი ერთი კარგი სიმღერაც მოისმინოთ.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.